Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во ни објавуваме. ВМРО ДПМН побара поддршка од владачкото мнозинство за нивни предлог закони. Опаѓањето на ученици во Македонија укажува на трендот на иселување, велат аналитичарите. Култура, ке дојдат децата, на Јакимска, победник на фестивал во Шпанија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН најави дека ќе ги поддржи предложените закони на владачкото мнозинство за минимална плата, стечајци и укинување на радиодифузната такса, но под одредени услови. Тие бараат собранието да ги усвои нивните предлог закони за зголемување на минималната плата за административците, законот за извршители и законот со кој на студентите ќе им се доделуваат ваучери за компјутери. Марија Тумановска.
Пакетот закони за минимална плата, за материјално обезбедување на стачајците и укинувањето на радиодифузната такса, кој што владеачкото мнозинство предлага да се донесат по скратена постапка, денес доби конкуренција од три други законски измени кои ги предложи опозицијата. ВМРО-ДПМН е најави дека ќе ги поддржи предложените закони на мнозинството само доколку истото биде конструктивно и ги поддржи законите кои тие денеска ги предложија. Станува збор за закон за зголемување на минималната плата за административците 5%, измени во закон за извршители со кој се предлага намалување на превисоките трошоци за извршување, како и закон со кој на студентите ќе им бидат доделувани ваучери за компјутери.
Ако СДСМ само биде конструктивна спрема овие три закони кои што ние ги предлагаме, и ние ќе имаме конструктивен приот спрема трите закони кои што тие ги предлагаат.
Изјави Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. Иако парламентарното мнозинство ги поддржа предлозите за усвојување на овие закони по скратена постапка кои беа ставени на дневен ред, Димовски потсети дека тоа не значи целосно усвојување на законите и дека ВМРО-ДПМН нема да дозволи процедурални тактики за одолговлекување на гласањето за предложените закони.
Ставањето на дневен ред не значи усвојување на законот, дека усвојувањето на законот е моментот кога ќе се знае дали овие 5% кои што сме ги ветиле на граѓаните, вработени во јавна и државна администрација, на вистина ќе биде остварени. Ние ќе бидеме внимателни, нема да дозволиме и нема да ќутиме доколку со процедурални тактики на одолговлекување или ставање на крај на дневен ред или со игра, овие закони не бидат изгласани од мнозинството.
Рече Димовски од собраниската говорница. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Томислав Тунтев, денеска уверуваше дека тоа што целото парламентарно мнозинство го поддржало предлогот од скратена постапка на трите закони, најдобро зборува за конструктивноста на власта. Изјави Тунтев.
Ве молам, без прејудицирање, без големи квалификации или тешки овде како и падна. Оставете да ги дискутираме и да дебатираме за вистинската потреба, а нашата конструктивност започна денеска со подржување на вашиот предлог да одат по скратена постапка.
Според СДСМ, законите кои тие ги предложија да се донесат по скратена постапка е направено откако се обезбедени средства со донесениот ребаланс на буџетот. Инако со законот за минимална плата ќе се усогласи минималната плата на вработените во текстилната индустрија за производство на кожа, како и покачување на минималната плата на 12.000 денари нето. Со така наречениот закон за стечајци ќе се овозможи материјално обезбедување на над 3.500 лица, односно лица што најмалку 15 години биле во работен однос во предпријатија во државна собственост и кои на денот настапување во сила на законот ќе бидат на возраст од 52 години за жени и 55 за мажи. Тие ќе стекнат право на паричен надомест во висина од 7.596 денари месечно. Укинувањето на радиодифузната такса, како и мерката за враќање на ефтината дневна и викенд тарифа на струјата, според СДСМ ќе го помогне домашниот буџет кај сите граѓани.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија се забележува опаѓање на бројот на децата кои што се запишуваат во основното и средното образование. Ова укажува на трендот на иселување на младите луѓе од државата и намалување на наталитетот, велат демографите. Тие дополнуваат дека од друга страна, досегашните стратегии кои владата ги преземаше за стопирање на намалување на наталитетот не вродија со плод. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Падот на бројот на запишани првачиња се должи на трендот на иселување. Годинава во училиште тргнува деца кои се родени во 2011 година, односно оние кои помнат 6 години годинава. Според податоците од Државниот завод за статистика, во 2011 година евидентирани се 22.770 живородени деца. Но во прво одделение, годинава според податоците од Министерството за образование, се запишани само 20.437 деца. Ова покажува дека разликата од 2000 значи дека тие деца не живеат повеќе во Македонија, вели поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски. Тоа објаснува дека минатата учебна година бројот на прво одделенци е за 2800 помал.
Тоа во главном се должи во однос на прво бројот на живородени деца се намалува, по тој основ се намалува и бројот на првачиња. Но, имајќи ги во преди последните години, земја која што постојано се кажува дека е земја на иселување, секако влијание не само намалување на наталитетот на бројот на ученици вкупно, туку и намалување на, односно, иселувањето на деца, родители кои што заминуваат во други земји на привремена работа или се иселуваат.
Како трет индикатор во однос на наталитетот, бројот на живородени деца на македонски државјани родени во странство расте, вели Герасимовски. Тој додава дека само минатата година се евидентирани околу 5000 живородени деца на македонски државјани надвор од земјава. Од друга страна, досегашните стратегии кои влада ги преземаше за стопирање на трендот на намалување на наталитетот не вродија со плод, вела демографите. Успехот може да се мери само во деломно облажување на падот. Според бројките од Министерство за труд и социјална политика, до 2016 година околу 20.000 корисници го искористиле правото за надоместок на трето дете од почетокот на така наречената Baby Boom програма, која стартуваше во 2009 година. Тоа значи дека секое седмо дете родено во изминативе десетина години добива државна помош.
Така да мерките кои што се преземени, сметам дека во изминатиот период не дали резултат на она што е вложено, што е дадено. Вие знаете во поедини општини за трето дете проблем е склучување на бракот, за склучување на брак се делува по 100-200, 500 литри алкохол на раки и на вина. Се дава за секое живородено трето дете, па и прво дете помош во одредени општини и така натаму, но резултатите се поразително е, поготов делам во првата половина и од 2017 година, што се уште подрастични во однос на предходните периоди.
Герасимовски вели дека во изминати вече 30 години последниот 10 годишен период имаме незапамтив тренд на негативни појави во демографијата. Резултатите од годинава се поразителни. Во 42 општини во Македонија има намалување на населението во споредба со претходната година. Во 6 региони има намалување на природниот прираст. Така што мерките кои се преземени во изминатиот период не дале квалитетен резултат, објаснува Герасимовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Интервјуто со професорот Енвер Ајдини од наставничкиот пленум, во кое тој зборува за наталожените проблеми во образованието и протестниот марш на тврдокорните, се накоментирани содржини од нашите читатели и на нашата Facebook страница. Прегледот е на Горица Попова.
На почетокот на новата школска година на површина испливуваат со години натрупаните проблеми во нашето образование, за кои зборува и професорот Енвер Ајдини, еден од основачите на наставничкиот пленум во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој покрај другото кажува дека неговата фела е незадоволна од гранковиот синдикат, за кој Никола Станков на нашата веб страница коментирал дека Сонке диригиран синдикат, односно, како што постирал, партиска испостава на ВМРО-ДПМН. Рубин Ристески со подетелна анализа објаснува дека образовниот систем бара коремити промени и дека во Финска, например, нема Кембридж програма. Почнуваат да ја модернизираат програмата за образование, која е застарена за развојот на учениците. Но тоа овде не може ни да се замисли, а камо ли да се дискутира, песимистички поентира Рубин Ристески. Боба Номчески, очигледно против мислењето на професорот Ајдини, пишува: «Оф, и тука ќе јадете живи луѓе, уште тоа ви остана». А кога сме кај јадењето живи луѓе, оваа фраза многу добро се забележува во рекордните 135 постови и сигурно уште толку реплики по информацијата за протестниот собир на така наречените тврдокорни пред некој ден пред соборниот храм во Скопје, кои бараат аболиција за Устав обранителите на крвавиот 27 април во Македонското собрание, кои според нив не биле виновни, туку биле патриоти. Авторите на коментарите буквално се јадат живи меѓу себе, мешајки србомани, бугарофили, македонштина, албанци, закон за јазици, патриотизам, но со невиден јазик на омраза и непримерени постови. Меѓу коментарите може меѓу тоа да се прочитаат и здраворазумни зборови, како например на Налка Трајковска. Патриотизам ли е тоа да го соголиш до гола кожа собствениот народ? Албан Гергури постирал, патриоти, срам за Македонија, тепа цивили жени во собрание, а за волја на вистината и провоцира. Ако сте толку јаки, поминете го камени мост. Љупчо Јакимовски ги прашува тврдокорните, каде бевте бе идиоти, кога монструмот крадеше, затвореше, убиваше. Нашата информација за муралот на 160 квадратни метри на францускиот уметник век зван Хилик на една зграда во Скопје, дел од проектот за разубавување на градот, го инспирирал Citizen Скопје да искоментира. Валентина вакви за добра пара прави, па ставил широко насмеан смешко, а потоа допишал: нашите уметници политичари изигруваат, немаат време за вакви нешта, браво.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Ке дојдат децата на Ана Јакимска, ја освои наградата за најдобар краток филм на Меѓународниот филмски фестивал Мекиненса, што деновиве се одржа во Шпанија. Ова е прва награда за делото на македонската режисерка, која веќе работи на своето ново остварување, долгометражниот игран филм Полноќен воз. Лјупчо Јолевски.
Во конкуренција на 25 филмови од 17 земји, кои учествува на штотуку завршениот меѓународен филмски фестивал Мекиненса во областа Арагонија во Шпанија, ќе дојдат децата на Ана Јакимска е добитник на главната награда за најдобар краток филм. Ова е прва награда за актуелното остварување на македонската режисерка, за која интернационалното жири ќе забележи дека поседува исклучителен естетски квалитет и дека успешно ја гради атмосферата што произлегува од драмата на младата учителка Велика, која пристига во едно планинско село за да ги учи децата, но единствениот човек што го среќава таму е старата служителка на училиштето. Филмот е работен по сценарио на Бранко Костески, во него настапува и Владимир Петков, директор на фотографијата е Наум Доксевски, сценограф Кирил Спасевски, а продуценти се Дејан Крајчевски и Марија Димитрова. Ово остварување на круг филм финансиски симболично беше поддржано од Агенцијата за филм на Република Македонија, а беше реализирано во соработка со Факултетот за драмски уметности од Скопје. По убавата вест, Ана Јакимска знае да каже дека нејзе лично и е многу мило што успева пораката што со себе ја носи ке дојдат децата. Што сценариото на филмот е јасно и што целата приказна функционира и надвор од земјава. Истакнува дека за неа како режисерка тоа е најважно и оти таквиот след на настаните единствено може само да ја мотивира во понатамошните чекори.
Тегаш се надаваш нас најдоброто, ама не можеш да бидеш сигурен додека не беа завршен филмот, дека не почне публиката да го гледа и да реагира на него. Особено заради тоа што е алегорично раскажано целата приказна. Значи не е она класичен драма наративен филм, туку се е преку една алегорија, метафора направена. Така што искрено не бев целосно сигурна кога влежавме да го правиме филмот дека ова ќе функционира вака како што функционира, ама многу ми е драго.
Вели Јакимска. Инаку ќе дојдат децата во изминатиот период беше номиниран за најдобар краток филм на престижниот филмски фестивал во Шангај. Беше прикажан и во официјална селекција на филмски фестивали во Јужна Африка, Мароко, Италија, Црна Гора, Албанија, а деновиве ќе биде представени на Фер филм во Урошевац, Косово.
После тоа гостуваме во Мароко на почетокот на октомври, на 2 октомври имаме таму проекција, исто е во официјална селекција. После тоа имаме фестивал во Полска, па ќе видиме, така имаме уште фестивали што не се дека закажани.
Во меѓувреме Ана Јакимска сите свои креативни потенцијали ги усмери на својот дебитански долгометражен филм Полноќен воз, кој во август 2015 година ја доби единствената награда која беше доделена на меѓународната работилница за развој на сценарио Midpoint, што се одржа во Република Чешка. Сценариото за филмот е веќе готово, со него аплицирано во Агенцијата за филм за финансиска поддршка, постојат и неколку договори за копродукција со продуценти од соседните Србија и Грција и екипата со нетрпение чека да започне со снимањето на ово остварување со навистина интересна приказна.
Полноќен воз е сценарио за долгометражен филм кој што се случува во три градови, во Скопје, Белград и Солун. Има фрагментарна структура, така што значи пратиме три различни судбини на три различни жени.
Појаснува Ана.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.